რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელი, რომელიც პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების გამოსაძიებლად აქტიურ კონსულტაციას უწევს პროკურატურაში შექმნილ სპეციალურ საგამოძიებო ჯგუფს. ამის შესახებ დღევანდელ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილე მამუკა ვასაძემ. მან აღნიშნა, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, თუმცა ჟურნალისტების შეკითხვა, საიდან აითვირთა ინტერნეტ სივრცე მარტის შუა რიცხვებში გავრცელებული ორი ფარული ჩანაწერი, მამუკა ვასაძემ უპასუხა, რომ ვიდეო ჩანაწერი არ არის ატვირთული საქართველოს ტერიტორიიდან. მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის ინფორმაციით, გამოძიები დადგენილია, რომ ფარული ჩანაწერები არ არის შექმნილი და მოპოვებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ. შესაბამისად, ვინც 2012 წლის ოქტომბრამდე ასეთი კადრების შექმნას ახორციელებდა, ნაწილი ძებნილია, ნაწილ საქართველოს ტერიტორია დატოვებული აქვს და რთულია პროგნოზირება იმისა, თუ ვინ რომელ ქვეყანას ში ვის და რა მიზნით გადასცა და რაში გამოიყენებს ამ ჩანაწერებს, განაცხადა მამუკა ვასაძემ. გამოძიების მიმდინარეობის მიმართ არასამთავრობო სექტორის მიერ გამოთქმული პრეტენზიების საპასუხოდ მამუკა ვასაძემ აღნიშნა, რომ ქართველი სამართალდამცავები აკეთებენ ყველაფერს, რასაც ნებისმიერი განვითარებული ქვეყანა გააკეთებდა.
ფაქტი ერთია, ჩვენ ვაკეთებთ მაქსიმუმს იმისას, რაც ადეკვატურია და რაც ნებისმიერი ქვეყნის, ნებისმიერია მაღალკვალიფიციური ქვეყნის თუ განვითარებული ქვეყნის სამართალდამცავ სტრუქტურებს შეუძლიათ.
მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის მამუკა ვასაძის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და პროკურატურის წარმომადგენელთა სპეციალურმა საგამოძიებო ჯგუფმა უკვე ჩაატარა 200 მეტი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, კერძოდ დამნაშავე პირების გამოსავლენა თბილისში 25 სხვადასხვა საცხოვრებელ მისამართზე ჩატარდა ჩხრეკა, რომლის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა ინფორმაციის შემცველი 66 დისკი, 26 კომპიუტერი, 37 მობილური ტელეფონი, 86 სიმბარათი და 53 მეხსიერების ბარათი. მამუკა ვასაძის ცნობითვე, დათვალიერდა ელექტრონული ინფორმაციის შემცველი 41 ობიექტი, გამოძიებისთვის საინტერესო ობიექტებიდან გამოთხოვილია გარესათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, მოწმის სახით გამოიკითხა 50-მდე პირი და გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოსაპოვებლად საზღვარგარეთის ქვეყნებში გაიგზავნა საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების 16 შუამდგომლობა. საგანგაშო იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლე და დაწინაურების და დანიშნვის გაუმჭვირვალე და ფორმალური პროცესი. ამის შესახებ საუბარია საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიში, რომელიც უჩანა ნუაშულმა დღეს საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე წარმოადგინა. ომბუდსმენის ანგარიშის მიხედვით ეს პროცესი არ ეფუძნებოდა კანდიდათა პროფესიული საქმიანობის სამართლიან და ობიექტურ შეფასებას. ისევ როგორც წინა წლებში, სახალხო დამცველმა არაერთხელ მიმართა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაეწყო დისციპლინური დევნა იმ მოსამართლეთა მიმართ, რომელთა მხრიდან იკვეთებოდა საქმეების განხილვის დროს პროცედურული ნორმების უხეში დარღვევა, თუმცა ეს მიმართვები რჩებოდა ადეკვატური რეაგირების გარეშე, ნათქვამია სახალხო დამცველის ანგარიში. ამავე მოხსენებაში დადებითად შეფასებული მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში საკანონმდებლო პაკეტის შემუშავება, რომლის დროსაც გათვალისწინებული იყო სახალხო დამცველის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია სასამართლოში საქმეების განაწილების ელექტრონული წესის დამკვიდრების თაობაზე. საქართველო ბირთულ უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვეს ვაშინგტონში ბირთული ინდუსტრიის სამიტზე, რომელიც ბირთული უსაფრთხოების სამიტის პარალელურად გაიმართა. საქართველოსთვის განკუთვნილი ჯილდო ატომები მშვიდობისათვის პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს გადასცეს. მისი ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს დაჯილდოების გადაწყვეტილებაზე განსაკუთრებული გავლენა იქონია მაღალგამდიდრებული ურანის რეპატრიაციის ფაქტმა. რეპატრიაციით საქართველომ აღასრულა ბირთული უსაფრთხოების 2014 წლის სამიტის შეთანხმება თავის ტერიტორიაზე შეემცირებინა მაღალგამდიდრებული ურანის მარაგი, რის შედეგადაც ბირთული თვალსაზრისით თავისუფალი სახელმწიფო სტატუსი მოიპოვა. საქართველოს დაჯილდოების ცერემონიას ვაშინგტონში დაესწრნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი და გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე. საქართველოს გარდა ჯილდო კიდევ 16-მა სახელმწიფომ მიიღო.
მოგესალმებით FM 107-ზე და 4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. აქტიური მოქალაქე, აქტიური ქალი, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. მრავალფეროვნების სკოლა ახალგაზრდებს აძლევს ბიჭს მრავალფეროვანი ცხოვრებისკენ. ყურადღების ცენტრშია აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების მხარდაჭერა, ეთნიკურ უმცირესობათა პრობლემები, ადრეული ქორწინების ზიანი თუ გენდერული სამართლიანობის დაცვა. ახალგაზრდები, რომელთა შორისაც გოგოები ჭარბობენ, ცდილობენ გაავრცელონ ცოდნის ტალღები და უკეთესობისკენ შეცვალონ არსებული რეალობა. რა პრინციპებს იცავს მრავალფეროვნების სკოლა და რა შანსს აძლევს ის თავის თავად სკოლის კურს დამთავრებულებს? ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი. ისინი არიან მარგალიტა ჯაფარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ირის ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი და მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი, და თამარ ზაგანია ბარამიძე, ირის ჯგუფის პროგრამების მენეჯერი, მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი და ტრენერი. შეგიძლია დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327, 2988 327, და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ მოსაზრებების გამოთქმის საშუალება. მე კი მუსიკის შემდეგ დაგიბრუნდებით უკვე სტუმრებთან ერთად.
Yeah.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. აქტიური მოქალაქე, აქტიური ქალი, ასე პირობითად დავარქვით ჩვენს დღევანდელ გადაცემას და დღეს ჩვენ ყავს ორი სტუმარი: მარგალიტა ჯაფარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია აირის ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი და მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი და თამარ ზაგანია ბარამიძე, აირის ჯგუფის პროგრამების მენეჯერი, მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი და ტრენერი. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ და გვეწვიეთ სტუდიაში. პროგრამას მრავალფეროვნების სკოლა, რომელზეც დღეს ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, ახორციელებს სწორედ ჩვენი დღევანდელი სტუმრების არასამთავრობო ორგანიზაცია აირის ჯგუფი და მრავალფეროვნების მართვა. და დღევანდელი სახით ის უკვე მეოთხე წელიწადი არსებობს, მარგალიტა. მართალივად? ასეა, ხო? მოდით აქვე ვთქვათ, რომ პროგრამა ხორციელდება გერმანული ორგანიზაცია მიტოსთან თანამშრომლობით და მას აფინანსებს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. თავდაპირველად მინდა, რომ ამ პროგრამის ძირითად პრინციპებზე კითხოთ. და კითხოთ იმასთან დაკავშირებით, სად დევს მრავალფეროვნების გასაღები ჩვენს ირგვლივ. მარგალიტა, მოდი აი ჩვენ დავიწყოთ.
დავიწყებაში რა ღირებულებებზე არის ზოგადად დახარებული ეს პროგრამა?
გულისხმობ ამას.
პროგრამის ანუ ჩვენი მთავარი ხედვა, ასე ვთქვათ, არის და სურვილი არის საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებების გაძლიერება და საზოგადოების პლურალისტური საზოგადოების გაძლიერება. შესაბამისად, ანუ აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანი არის ახალგაზრდების გაძლიერება და ამ კუთხით მივდივართ, რომ გამოყოფილიყოს ახალგაზრდები და გვაინტერესებს მათი მოტივირება პოზიტიური ცვლილებებისთვის, ანუ მოტივირება იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და დაინტერესებული იყვნენ იმ საკითხებით, რომლებიც მათ გარშემო ხდება, ის პრობლემები, რომლებიც მათ გარშემო ხდება და არ დარჩნენ აი ამ თემების მიმართ გულგრილები. და აქედან გამომდინარე, ზუსტად შევარჩიეთ თემაც მრავალფეროვნება, რომელიც ასე კარგად არის გადაჯაჭვული და უკავშირდება ჩვენ პროგრამას და ზოგადად საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია და ვასწავლეთ ზუსტად მრავალფეროვნების თემებს, მრავალფეროვნების საკითხებს, რომელიც თავისთავად არის ძალიან დიდი, მაგრამ გამოყოფილი გვაქვს, ანუ მინიმუმ წელიწადში ერთხელ ვცდილობთ ხოლმე, რომ გამოვყოთ რაღაცა მნიშვნელოვანი ასპექტები მრავალფეროვნებიდან, რომელიც შეიძლება წამყვანი იყოს და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყოს მაგალითად წლის განმავლობაში პროგრამის.
შემდეგ უკვე, როდესაც მოდიან თქვენთან ადამიანები, რომელსაც უნდა დაამთავრონ თქვენი სკოლა, მათ უზიარებთ იმ წელს, თქვა, რა პრიორიტეტებია?
კი, ბატონო, ესე ხდება. მაგალითისთვის წელს გეტყვით, მაგალითად, რა შეიძლება იყოს, რა ამ დროცეც ვიკრიბებით ხოლმე პროგრამის სხვადასხვა მხარეები და წყვეთ ხოლმე ერთად, რა არის ყველაზე აქტუალური ან რა შეიძლება იყოს წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი თემა. წლევანდელ წელს, მაგალითად 2016-ისთვის გამოვყავით სამოქალაქო საზოგადოება, ეთნიკური უმცირესობები, იდენტობა, კულტურა და ტრადიციები. ყველას დიდი აქცენტით მივდივართ მაინც სამოქალაქო საზოგადოებაზე და ეთნიკურ უმცირესობებზე.
თუმცა ეს თემები კიდევ მოიცავს თავის თავში ძალიან ბევრ ისეთ ნიუანსს, სადაც შეიძლება თქვა, შეიძლება გავრცობა და კიდევ ახალი თემების, ასე ვთქვა, ახალ თემებზე აქცენტირება, ხომ ასეა? თამარ, მარგალიტამ თქვა, რომ ჩვენი სამიზნე აუდიტორია წარმოდგენილი ახალგაზრდებით, რომლებისთვისაც სულ ერთი არ არის პრობლემები, სულ ერთი არ არის როგორია ჩვენს ირგვლივ გარემო და რომლებსაც უნდათ, რომ გარემო შეცვალონ უკეთესობისკენ. მოდით უფრო კონკრეტულად რომ თქვათ, ვის შეუძლია მრავალფეროვნების სკოლაში სიარული და ცოდნის მიღება და მაინტერესებს წელს როგორ არის, უკვე დამთავრდა? მე ვიცი რომ თითქოს ბოლო დღე უნდა იყოს
დღეს არის ბოლო დღე განაცხადების მიღების.
ამასაც ავუხსნით შემდეგ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, იქნებ გამოიყენონ შანსი, ზოგჯერ არის ხოლმე აი ბოლო დღეს მიუსწრებს უბრალოდ ჩვენს შანსს, ხო? მოდი მითხარი ახალგაზრდები, ვის შეუძლია უფრო სწორად მოგმართა?
ჩვენი სამიზნე აუდიტორია შედგება 18-დან 24 წლამდე ახალგაზრდებისგან. 24 წლამდე. ეს არის ძირითადი კატეგორია, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ ახალგაზრდა არის ძალიან მოტივირებული და არის უკვე 25 წლის, მაინც შეუძლია გამოაქსოვნოს, ანუ თავარია მოტივაცია.
მაქსიმუმ 25 წელი.
დიახ, დიახ. თავარი არის მოტივაცია, რითაც ვარჩევთ ჩვენ მონაწილეებს და სწავლის სურვილი, ან სურვილი იმის, რომ შეცვალო, შეიცვალო და განვითარდე თავად როგორც პიროვნება და შეცვალო შენს ირგვლივ მყოფი საზოგადოება და შენი გარემო. ეს არის მთავარი. ახალგაზრდები აგზავნიან განაცხადებს ჩვენთან. ჩვენ ამ განაცხადში აქცენტირებულად გვაქვს, რომ ეს მოტივაცია უნდა დავინახოთ და სურვილი. ამის შემდეგ ვარჩევთ ახალგაზრდებს და იწყება ის სწავლის ეტაპი, რომელიც შედგება სამი ნაწილისგან. ძირითადად აქცენტირებული არის საქართველოს რეგიონებიდან კარგი არის ხომ ახალგაზრდები მოდიან, იმიტომ რომ მათ აქვს ნაკლები წვდომა შესაძლებლობებისთვის და ასევე ინფორმაციული ნაკლებობას გააჩნიათ ხოლმე. ამიტომ ჩვენ ჩავდივართ ამ პერიოდში და უშუალოდ წელს გვაქვს განცხადების მიღება 1 მარტიდან 1 აპრილის ჩათვლით. ანუ ამ პერიოდში არამარტო გავავრცელეთ უნივერსიტეტებში და თბილისში ინფორმაცია, არამედ საველების გასვლები ქონდა. ჩავედით სხვადასხვა ადგილას და უშუალოდ ვიყავით პანკიში, ვიყავით ლელიანში, სამეგრელში, მოვიცავით. შევეცადეთ, რომ მოგვეცო მთელი საქართველო და ის უბრალოდ ჩავატარეთ შეხვედრები და აუხსენით რა არის, რატომ არის მნიშვნელოვანი მათთვის და რას მოუტანს მათ ეს ჩართულობა და აქტიური მოქალაქეები რა გახდებიან შემდგომში რა შეგამოიწყდება.
მე უცებ აქვე ვიტყვი, რომ დავუკავშირდი თქვენს სამ კურს დამთავრებულს, ერთი არის პანკისიდან, ერთი მარნეულიდან და ერთი არის სიღნაღის რაიონიდან, იქ ელჩატრიდან.
დიახ,
ასე ვთქვათ. რას ნიშნავს ელჩობა, რას ნიშნავს ტრენერობა თქვენს, ვთქვათ, სივრცეში, თქვენი სკოლის ფარგლებში, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენ. და მოდით აი ახლა, ვთქვათ, რა არის თქვენთვის აი მთავარი იარაღი? იარაღი, რომლითაც თქვენ თქვათ შეგიძლიათ გარემო შეცვალოთ. მე როგორც მივხვდი იმ ინფორმაციაზე დაყნობით, რაც ხელთ მაქვს, ეს არის ცოდნა. და თქვენ ავრცელებთ, ასე ვთქვათ, ცოდნის ტალღებს. მე როგორც წარმოვიდგინე უცებ თქვენი ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია და თქვენი პროგრამა. ეს არის ცოდნის ტალღის გავრცელება. თავდაპირველად თქვენ ყავთ კურს ასე მოსწავლეებს ეძახით თუ სტუდენტებს? სტუდენტებს ალბათ უფრო.
მონაწილეებს,
პროგრამის მონაწილეები, რომლებიც შემდეგ უკვე კურს დამთავრებულები არიან, მათ აწვდით ცოდნას. შემდეგ უკვე ისინი ახორციელებენ პროექტებს, სადაც ჩართული არიან ადამიანები და მათაც მიეწოდებათ ცოდნა. კონკრეტული პროდუქტი უკვე ამ ცოდნის გამოყენების შედეგად შეიძლება შეიქმნას. ხომ ასეა? აი ჩვენ როდესაც ველაპარაკეთ თქვენს კურს დამთავრებულებს, ვთქვათ, იქ ლაპარაკია აუტისტური სპექტრის ბავშვებისთვის სათამაშოების დამზადებაზე, არის ვთქვათ ზიანის თემა, ადრეული ქორწინების აი ფარგლებში, ვთქვათ, გინეკოლოგს დაეკითხნენ, რატომ არის ეს საზიანო და ასე შემდეგ. ძალიან მრავალფეროვანია ის სისტემა, რომელთაც თქვენ მუშაობთ და ეს თემები მე როგორც მივხვდი ეს ასია და მეტადა მეკითხა აი ამ თემებს რის მიხედვით არჩევთ? ერთად ხდება ხოლმე, მაგალითად მოკლედ ნაწილობრივი ლაპარაკი ამის თაობაზე, რომ პრიორიტეტები წინასწარ განისაზღვრებაო, მაგრამ შემდეგ უკვე ალბათ თქვენი პროგრამის მონაწილეები თვითონ ირჩევენ. ხომ ასეა? აი მაინტერესებს ეს პროცესი როდის ხდება ხოლმე? პროექტის დამუშავებას ასწავლეთ კიდე, როგორც მე ვიცი, ხომ ასეა? და მოდით აი სწავლების თვითონ აი სისტემაზე ვილაპარაკოთ. როგორ ხდება, როგორ დაწურავთ ხოლმე ამ სიტუაციას, რომ კონკრეტული თემა გამოდნება იქიდან?
მაგალითად. ასე დაახლოებით რომ გითხრათ, პროგრამის სტრუქტურა არის დაყოფილი ეს, რომ გვაქვს სამი სემინარი წლის განმავლობაში, მაისიდან ნოემბრის თვემდე გაწერილი არის სამი სემინარი, რომელსაც ესწრებიან და ასევე პროექტის განხორციელება. მონაწილე ესწრება სამივე სემინარს და ახორციელებს თავის მოხალისეობრივ პროექტს. პირველი სემინარი შესავალი იწყება ხოლმე მრავალფეროვნების თემით, ანუ მთელი ერთი კვირის განმავლობაში, ანუ მთლიანი სემინარი ეს ერთ კვირიანი არის თითო სემინარი. მაისის თვეში მიდიან რომელიმე რეგიონში, საქართველოს რომელიმე რეგიონში და მთელი კვირის განმავლობაში საუბრობენ მრავალფეროვნებაზე. სემინარი
უტარებენ ერთ ჯერ ქვეშ, თქვა ერთ სასტუმროში.
ერთ სასტუმროში 25 მონაწილე. და ამავე დროს უკვე მიდის პროცესი მუშაობა იმაზე, თუ რა არის ყველაზე საინტერესო თემა მათთვის, რა არის ის პრობლემა, რომელიც მის რეგიონში არის, ან მის რაიონში არის, ან მის სოფელში არის. და აი ამის გარშემო ზუსტად მისი ინტერესის გარშემო ხდება კონცენტრება პროექტთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ არ ვაწვდით იმას, რომ პროექტი აუცილებლად უნდა იყოს აი ამაზე, არამედ უნდა იყოს ზუსტად საჭიროებებიდან გამომდინარე, რასაც ის ხედავს თავის რეგიონში, იმიტომ რომ თვითონ არის ჩვენზე კარგად მანიცის რეალურად იქ პრობლემები რა არის. ამიტომ ესე პირველ სემინარზე ვაკეთებთ ამ მრავალფეროვნების თემებთან დაკავშირებით ტრეინინგებს და სემინარებს ვატარებთ. შემდეგ მიდის უკვე იდეაზე მუშაობა, ამ იდეით მიდიან ესენ სახლებში და შემდეგ ხვდებიან ისევ ივლისის თვეში ისევ 7-დღიან სემინარზე, სადაც უკვე უფრო ესე ჩამოყალიბებულია უკვე ეს იდეა და ამზადებენ უკვე საპროექტო აპლიკაციას, ანუ ავსებენ განაცხადს და როგორც დონორს უგზავნიან, ასევე გვიგზავნიან ჩვენს დასაფინანსებლად თავიანთ პროექტებს.
აქ უნდა ვთქვათ, რომ ყველა პროექტი არ ფინანსდება. ფინანსდება მხოლოდ გამარჯვებული პროექტები.
კი, ასეა, თუმცა ძალიან იშვიათად ხდება ესეთი რაღაც, რომ პროექტი არ დაფინანსდეს, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში თვითონ მონაწილე რა სწავლობს, იმიტომ თლიანად პროგრამა არის სასწავლო. და არა ის, რომ პროექტი გამოვიდეს ძალიან მაგარი და არაჩვეულებრივი. ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენც, ყველანაირად მხარს ვუჭერთ და ვეხმარებით, თუმცა ეს არის მთავარი ამოსავალი ჩვენთვის. ანუ შეიძლება პროექტი არ განხორციელდეს, ან ჩაუვარდეს მონაწილეს ასევე ძახით ხოლმე, თუმცა მთავარია, რომ მან რაღაც ისწავლა აქედან. შეიძლება არ გამოვიდეს.
მესამე ეტაპი? Да.
აი გარდა მაგისა დავამატებდი ეს მენეჯმენტის სემინარს ვეძახით, პროექტის მენეჯმენტის, ანუ გარდა იმის რომ აპლიკაციას ავსებენ ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, სწავლობენ აი მენეჯმენტის უნარებს და ელემენტარულ, თქვათ, უნარებს უბრალოდ როგორ უნდა გააკეთონ.
როგორ უნდა განახორციელონ პროექტი?
ბატონო, როგორ უნდა განახორციელონ ეს პროექტი და ასევე გეგმავენ გაწერილი, ანუ დროში გაწერილი, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს. აგვისტო-სექტემბერში აქვთ ვადა, როდესაც აი ამ საპროექტო თავიანთი პროექტების განხორციელება შეუძლიათ. ორი თვე აქვთ რეალურად, შეიძლება იყოს პროექტი სამთხიანი, შეიძლება იყოს ერთკვირიანი, ერთთვიანი და ასე შემდეგ. მაგრამ ვაძლევთ უფრო დიდ ვადა, სადაც შეიძლება რომ მოემზადონ და თავი დროც ისე გაანაწილონ, იმიტომ რომ უმრავლესობა არის ხოლმე რომ სტუდენტი არის და რაღაც დრო არ აქვს, ანუ აგვისტო ფაქტობრივად ყველა ისვენებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ვაძლევთ ესეთ დიდ დროს, ორთვიან მონაკვეთს, შემდეგ ისე ხვდებით ნოემბრის თვეში, როდესაც ხდება უკვე ნასწავლის შეფასება. ნასწავლის შეფასება და გარდა ამისა, რომ აქ არ ვჩერდებით და ვაგრძელებთ ცხოვრებას და რით ვაგრძელებთ, ანუ რისი გაკეთება გვინდა მომავალში.
რისი გაკეთება გვინდა მომავალში, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენ. უბრალოდ ჩვენ მადააღვუძარით ერთის მხრივ ჩვენს სვედელებს და მაყურებლებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მათაც შეუძლიათ იმონაწილეონ ამ პროგრამაში და მოდი ახლა ვთხოვ თამარს, რომ ჩამოგვეყალიბოს, როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. დღეს არის ბოლო დღე აპლიკაციების შევსებისა, განაცხადის გამოგზავნისა თქვენთვის. მაინტერესებს, როგორ შეიძლება ორი სიტყვით რო უთხრათ.
ასე ინფორმაცია უნდა ნახონ საიტზე diversitieschool.net, სადაც არის მოცემული აპლიკაციის ფორმა, რომელიც უნდა შეავსონ და გამოგზავნონ მითითებულ მეილზე. დღეს არის ბოლო დღე, 1 აპრილს 12 საათამდე, ასე თქვათ, უნდა გამოგგზავნონ. შემდეგ უკვე მრავალფერმის სკოლის კოორდინაცია ტრენერთან ერთად შეაფასებს და მოხდება უკვე 50 მონაწილის შერჩევა, რომელიც ასე ვთქვათ გაიყოფა ორ გაზაფხულის სკოლაზე, როგორც უკვე მარგო აღნიშნა, სადაც ხდება ამ თემაზე მუშაობა და საპროექტო იდეაზე.
გასაგებია. გასაგებია. მოდი გავიმეოროთ კიდევ მისამართი.
diversitieschool.net. აქ არის მოცემული ინფორმაციაც, რა შეეხება თვითონ პროგრამას და ასევე აპლიკაციის ფორმა. საკუთად მარტივი კითხვებია, რომ არ დაიბნოს ჩვენი მსმენელიც, უბრალოდ უნდა ახსახონ, აი რატომ უნდა, აი რატომ ისინი, რატომ უნდა ავიყონ სწორედ ის ახალგაზრდა ჩვენ.
მათ აქვთ დრო შუაღამემდე.
კომასია. და ასევე თუნდა Google-ში რომ ჩაწერო მრავალფეროვნების სკოლა, აი პირველივე ამოიღებს ინფორმაციას, ამიტომ არ არის პრობლემა მოძებნა ჩვენი საიტის ნახვა.
Google-ში და Google-ით ასე. ხო. კარგით. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მოდით ერთად მოусმინოთ მილენა ქუშანაშვილს, მრავალფეროვნების სკოლის კურს დამთავრებულს, პანკისის ხეობის სოფელი ბირკიანი. ამ სოფლის მკვიდრია ის, რომელიც თავის გამოცდილებაზე, შთაბეჭდილებებსა და საომალო გეგმებზე მოგვითხრობს. მე მას გუშინ დაუკავშირდით ტელეფონით და ახლა გვაჩავთ ჩანაწერი ჩართოს.
სკოლა იყო ჩემთვის საუკეთესო გამოცდილების მოყვის საშუალება, რადგან ჯერ იქიდან გამომდინარე, რომ ვარ პანკისის მკვიდრი და იქიდან გამომდინარე, რომ ვარ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, ქრისტიანი ვარ, თვითონ რელიგიური ხალხი ვარ, ჩვენ ხეობიდან ბავშვებს არაძლევენ სკოლის პროექტებში მონაწილეობის უფლებას, თვითონ განვითარებული ჩარემ სკოლის რაღაცეები ხეობაში, მაუფონების სკოლა იყო ერთადერთი სკოლის პროექტი, სადაც მივიღე მონაწილეობა და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის პროექტი, რომელიც მეშვეობით შეიძლება საზოგადოებაში რეალიზება, იმიტომ რომ უდიდესი შთაბეჭდილებები მივიღე საზოგადოებაში რეალიზების უნდა შევიძინე, სკოლის დაუფეროვანი ეთნიკური ხალხი გავიცანი, მათთან ურთიერთობა ვისწავლე და შემდგომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი რასაც ისე თვითონ მაუწყებს სკოლაში გასწავლენ ის პროექტების წერა, მე თვითონაც შევძელი გამეკეთებინა მცირედი მაინც შემხეობაში, მასწავლე თუ რა იყო საჭირო ამ ყველაფრისთვის, რა უნდა მომენდომებინა და მე ხვდი რომ ერთ ადამიანსაც თუ მოუნდება შეუძლია ძალიან ბევრი შეცვალოს თავის ცირკულში. კონკრეტულად ჩემ პროექტი ქონდა გაწერილი გენდერ უთანასწორობაზე და ეთნიკური უმცირესობების დამეგობრებაზე. მე პროექტი გავაკეთე ჩვენთან ასევე ახლოს ცხოვრობენ ეთნიკური აზერბაიჯანელები, ეთნიკური აზერბაიჯანელებსა და ქისტებზე, მათ დამეგობრებაზე და ასევე გენდერ უთანასწორობაზე ტრენინგების ჩატარება იგეგმებოდა ჩვენ პროექტების ფარგლებში. თქვა ეს გენდერული დისბალანსი მოგხსენება თალბათ განსაკუთრებულად მწვავეა ეთნიკურ ქისტებში და აზერბაიჯანელებში მითუმეტეს და ასევე მქონდა ადრეულ ქორწინებაზე აზერბაიჯანელებთან თან ძირითადად დგას ეს პრობლემა და ექსპერტები რამდენიმე ექსპერტი ჩავიყვანე გინეკოლოგთან მქონდა გასაუბრება თუ რას იწვევს ეს ადრეული ქორწინებები და ასევე ბოლოს მათი დამეგობრების ღონისძიებები მქონდა ჩატარებული. ჩვენ ახალგაზრდებთან ასევე გეგმაოდით, რომ ინფორმაცია მიგვეწოდებინ ამ მრავალფეროვნების სკოლის შესახებ. მივეწოდეთ კიდეც ერთი პრეზენტაცია ჩაუტარეთ მრავალფეროვნების სკოლის სახებ და ყველაზე მაგარი ის იყო, რომ თვითონ ახალგაზრდების მხრიდან წამოვიდა, დაინტერესებდა, დაინტერესდა, რატო ვაკეთებდი მე ამ ყველაფერს და თვითონაც მოუნდათ, რომ მსგავსი რაღაცა გაეკეთებინა და რაღაცა შეეცვალათ თავიანთ საზოგადოებაში. შემდგომ უკვე ინტერესდა ოლფანოვის სკოლის და ვფიქრობ, რომ წამოვა ახალი ნაკადი, რომლებიც ასევე შეეცდებიან რამე უკეთესობისკენ შეცვალონ თავის ირგულებს. თვითონ რაოდენობა საკმაოდ დიდი იყო და საზოგადოების ტრენინგებში და ღონისძიებებში. ასაკე ძირითადად იყო 20-დან ზემოთ 30 წლამდე ახალგაზრდები. თვითონ თუ იყო ჩართულობა და საერთოდ არ ყოფილა აგრესია, თუმცა უფრო ადრეულ ქორწინებაზე რომ მიდგა საქმე, რომ ეთნიკურ აზერბაიჯანელებთან მომუშავა, ეგ რაღაცა წინააღმდეგობა გამოიწვია ამან, რომ რა თქვენი საქმეაო, ჩვენს დავაქორწინებთ და ესეთი რაღაცები იყო, თუმცა ჩვენს მიზნებზე ამას არ უმოქმედია. ეს იყო ძირითადად მამაკაცების მხრიდან ეს აგრესია და ქალების მხრიდან პირიქით დაინტერესება იყო ამ მხრივ. ჩვენ ასევე დავამზადეთ რაღაცა ბანერები და გავაყარეთ თვითონ სოფლებში, სადაც გარკვეული ინფორმაცია იყო მოცემული ადრეულ ქორწინებაზე და მის რისკებზე. აი ამას მოყვა უფრო მეტი აგრესია, თუმცა შემდგომ როდესაც ჩვენ მათ ვუხსნით თუ რატომ აკეთებდით ამ ყველაფერს და რა გვინდო და უფრო შემწყნარებლები გახსნენ, მე მგონი. ამ ეტაპზეც აქტიურად ვარ ჩართული მრავალფეროვნების სკოლის სალონში, ვაკეთებ ხოლმე ჩვენ ასევე პრეზენტაციებს, ესე ვაპირებ წელს მენტორობაზე გავაგზავნო აპლიკაცია, მე მგონი მიიღებენ კიდევ ერთხელ და არ შეუწყოთ მრავალფეროვნების სკოლა არის ერთ-ერთი ძალიან მაგარი საშუალება, რომ შენ როგორც პიროვნება ჩამოყალიბდე და ძალიან ბევრი ისწავლო.
ჩვენ ვსვენდით მილენა ქუშანაშვილს, მრავალფეროვნების სკოლის კურსდამთავრებულს, ბანკის სიხეობის სოფელ ბირკიანის მკვიდრს. მილენა ამჟამად მეორე კურსის სტუდენტია. რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ეთნიკურ უმცირესობებს ეთმობათ განსაკუთრებული ყურადღება თქვენი პროგრამის ფარგლებში. რატომ გადაწყვიტეთ ასე, ეს მაინტერესებს და კიდევ ვთქვათ, რამდენად აქვს შანსი ვთქვათ მილენას გააგრძელოს თქვენთან თქვათ კონტაქტი?
რატო გადავწყვეტეთ ეთნიკური უმცირესობები? ზოგადად ისტორიიდან მოდის თვითონ პროგრამის, აქედან დავიწყები. 2010 წელს, როდესაც პროგრამა შეიქმნა საქართველოში ჩვენს პარტნიორ გერმანელ პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად, ლოკაცია, ანუ ადგილი იყო შერჩეული, რომ თბილისში უნდა გავაკეთებინა პროგრამა, თუმცა ეს იყო რეგიონალური პროგრამა მთელ სამხრეთ კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიას მოიცავდა, ანუ ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები იღებდნენ მონაწილეობას, მონაწილეები ამ ქვეყნებიდან გულისხმობ. და ენა იყო ინგლისური, მაგრამ მივხვდით, რომ რეალურად
გაუჩნდათ ბარიერი შეიქმნა რა.
ბარიერი თვითონ არ იყო, მაგრამ გავდიოდით ისეთ მონაწილეებზე, რომელსაც რეალურად აქვს ძალიან დიდი სხვა შესაძლებლობებიც. არსებობს ბევრი პროგრამა, საერთაშორისო პროგრამა, რომლებშიც ამ ადამიანებს ისედაც მიუწოდებათ ხელი. და რა გავაკეთოთ იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ რეგიონებში, არ იციან ენა, არ აქვთ ინფორმაციასთან წვდომა და ასე შემდეგ. გადავწყვეტეთ, რომ პრინციპში ყველაზე სამართლიანი არის, მოდი დავიშალოთ, გავხდეთ პარტნიორი პროგრამები საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი, ყველას კონდეს ჩვენი ქვეყნიშენით პროგრამა და ვიმუშაოთ ზუსტად იმ ახალგაზრდებზე, რომლებსაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ და სხვა პროგრამები არ არსებობს და მოდი ეს ნიშა დავიკავოთ ახალი.
და ასე მუშაობთ 2013 წლიდან.
2013 წლიდან ზუსტად ასე ვმუშაობთ და პროგრ programmasat an davar kuit pravapone bis kolan manu bis khas khas akhirit arsibob da erkva social leader forum joint civic education getting involved da ase shemdegan khoda khoda sakhelobs itsmi da tslebis gamalobashi ai akidan modis tsoret ro davitsqet amaze mushaoba anu kartulenaze gadavedit da shesebamisa tu ki im uke gadavdivart imaze ro regionebzets gvinda mushaoba mushaobt ase da pravalperonebaze gvinda mushaoba ratkomda es gurismobs etnikuri umtsesobebis chartvasats da gvinda ro sustat gavadzlierot etnikuri umtsesobebi imito ro es ის რეგიონებია, რომლებსაც კიდევ უფრო მეტად ჭირდებათ, ვიდრე იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ქართულათაც ძალიან გამართულად შეუძლიათ მეტყოლება. ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში ის პრობლემაც გვაქვს, რომ ქართულათაც ვერ საუბრობენ გამართულად ხოლმე და ეს ძალიან დიდი ბარიერია და გარდა ამისა კიდევ რაც ახსენე.
თუმცა თქვენს კურს დამთავრებულებზე ამას ვერ ვიტყვით. შესანიშნავად ფლობენ ქართულს. მე ვისაც ვესაუბრე.
კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ის პროგრამა რომ აითვისო, ის თუნდაც იგივე საპროექტო განაცხადი რომ დაწერო და ასე შემდეგ, საჭირო არის რომ იცოდე ქართული ენა.
ესეც კიდევ ერთი დამატებითი მოტივაცია იმისათვის, რომ
კი, ნამდვილად და ბევრი მონაწილე ასახელებს რომ ამბობს ხოლმე რომ მოახერხეს ენის გაუმჯობესება სწორედ აი ესეთ გარემოში.
აი სხვათაშორი შარშან ყოდესტი მონაწილე რომელიც აღნიშნავს რომ ეს ასე ვთქვით კომპლექსი ქონდა ენის და წლის ბოლომდე როცა გაიარა ეს პროექტის განახორციელა შედარებაც აღარ არის მისი ენობრიოს.
ახალი ამბებია ჩვენს ეთერში და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ უკვე რამდენიმე დღეა ქვეყანაში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელი, რომელიც პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების გამოსაძიებლად აქტიურ კონსულტაციას უწევს სპეციალურ საგამოძიებო ჯგუფს. მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ მამუკა ვასაძემ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, თუმცა ჟურნალისტების შეკითხვა, საიდან აიტვირთა ინტერნეტ სივრცეში მარტიშუა რიცხვებში გავრცელებული ორი ფარული ჩანაწერი, პროკურორმა უპასუხა, რომ ეს ჩანაწერები არ არის ატვირთული საქართველოს ტერიტორიიდან. სანქტ-პეტერბურგში მოკლეს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და მუსიკის და ბალეტის კრიტიკოსი დიმიტრი ცილიკინი, მისი გვამი, რომელსაც ჭრილობები დანით აქვს მიყენებული, წუხელ აღმოაჩინეს საცხოვრებელ ბინაში. ნათესაობის ინფორმაციით, დიმიტრი ცილიკინი მივლინებით იმყოფებოდა რიგაში, საიდანაც გასულ კვირაში დაბრუნდა და მას შემდეგ კავშირზე აღარ გამოსულა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის აქვე მკვლელობის მუხლით აღძრა. საქართველო ბირთულ უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვეს ვაშინგტონში ბირთული ინდუსტრიის სამიტზე, რომელიც ბირთული უსაფრთხოების სამიტის პარალელურად გაიმართა. საქართველოსთვის განკუთვნილი ჯილდო სახელწოდებით ატომები მშვიდობისთვის პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს გადასცეს. ვაშინგტონში ბირთული უსაფრთხოების სამიტის ფარგლებში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების და უკრაინის პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პოროშენკომ და ობამამ განიხილეს დონბასსა და ყირიმში შექმნილი ვითარება და აღნიშნეს, რომ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესასრულებლად აუცილებელია ძალისხმევა მების კოორდინირება.
like a bow to light. And love's the only love you shouldn't fight. Songs of longings but fulfilled. Songs that don't let you sit still. Songs that mend your broken bones and don't leave you alone. So get me down from this here tree. Take the rug from off of me. Set me on the floor. I'm the only one I should adore.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, აქტიური მოქალაქე, აქტიური ქალი. ასე დავარქვით ჩვენ დღევანდელ გადაცემას. მარგალიტა ჯაფარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ირიჯგუბის აღმასრულებელი დირექტორი და მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორია დღეს ჩვენი სტუმარი და ასევე მეორე სტუმარი გახლავთ თამარ ზაგანია ბარამიძე, ირიჯგუბის პროგრამების მენეჯერი, მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი და ტრენერი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ მრავალფეროვნების სკოლაზე და ეს საკითხი გარკვეულწილად უკვე განიხილეთ მრავალმხრივად, ხო? მე ასე ვფიქრობ, მაგრამ დაგვრჩა კიდევ სალაპარაკო, დროც დაგვრჩა დაახლოებით 25 წუთი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი კარიერა ყველასთვის, გოგოებისთვის, ბიჭებისთვის, მაინც ისე ხდება, რომ ქალები უფრო აქტიურობენ. ახსნას თუ უძებნით ამას? ეს მაინტერესებს და რა დონეზე აქტიურობენ ქალები, უკვე ვთქვათ კოორდინატორების დონეზე, ირიჯგუფის ფარგლებში, ვთქვათ ან პროგრამის ფარგლებში, თუ აპლიკაციის, ვთქვათ თქვენ სკოლაში მოსვლის მსურველთა შორის არიან ძირითადად გოგოები. აბა, მარგალიტა.
სიმართლეთქვით, ამაზე რაღაც ის მსაპასუხი არ მაქვს, რატო ხდება ხოლმე ასე. უბრალოდ არის ის, რომ უფრო მეტი განაცხადი შემოდის და შესაბამისად უფრო ბევრი კანდიდატი არის, თქვათ კარგი კანდიდატი შეიძლება იყოს გოგო ამ შემთხვევაში ვიდრე ბიჭი. ამიტომ გვიწევს ხოლმე, რომ შესაბამისად თქვათ შეიძლება მეტი გოგო იყოს ჩართული ვიდრე ბიჭი. ვცდილობთ ხოლმე ბალანსის დაცვას, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ ვიღაცა მარტო ამიტომ გავიდეს, რომ არის ბიჭი ამ შემთხვევაში. ამიტომ აქტიურობენ გოგოები, გამოდის რომ აქტიურობენ გოგოები და ძირითადად თანამშრომლებით მხოლოდ გოგოები ვართ ირიჯგუფში. დიდი ვრცელობის მიუხედავად, ხა ბოლოს ავიყვანეთ კიდევ დაახლოებით ერთი თვის წინ კიდევ ერთი ახალი თანამშრომელი, მიუხედავად ყველანაირი ცდელობისა, ისე აღმოჩნდა, რომ მესამე კოორდინატორიც არ ჩვენთან ერთად არის ისე გოგო.
შევახსენებ ჩვენს ტრენერებს და მაყურებლებს, რომ დღევანდელი დღე არის ბოლო დღე აპლიკაციების შევსებისთვის, რომ თქვენ მონაწილეობა მიიღოთ მრავალფეროვნების სკოლის პროგრამაში. ხომ ასეა? და ბიჭებს და გოგოებს ყველას აქტიურობისგან მოუწოდებთ,
გამოგგზავნონ განაცხადი.
გასაგებია. მე დავიცავ ახლა გარკვეულწილად გენდერულ ბალანს და მითხრა რომ კაცების გამოცდილებასაც გადავხედოთ თქვენი პროგრამის ფარგლებში. ახლა ჩვენ ერთად მოვუსმენთ დაურ ისმაილოს, მრავალფეროვნების სკოლის კურს დამთავრებულს მარნეულიდან. ამჟამად ის მესამე კურსის სტუდენტია და მე მას ასევე გუშინ დაუკავშირდი ტელეფონით, გოჩას თხოვ ჩართოს ჩანაწერი.
ამ პროექტში მონაწილეობა მივიღე გასულ წელს 2015 წელს და ეს შეიძლება ითქვას, რომ ზუსტად მრავალფეროვნების დამსახურებით იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წელი. და გეტყვით რატომ? პირველ რიგში დავიწყებ იქიდან, რომ როდესაც მონაწილეობა მივიღე, მე თვითონ ძალიან მოტივირებული ვიყავი და მქონდა რაღაც მოლოდინები, მრავალმჯობესები ჩემს უნარებს, რაც შეეხება ლიდერულ უნარჩვევებს, პირველ რიგში ეს იყო ჩემთვის მთავარი мотиваცია და იცით, ჩემს მოლოდინებს გადააჭარბა, ისე რომ ვთქვათ, მივიღე იმაზე მეტი, ვიდრე ველოდი. რაც შეეხება ჩემს პროექტს, ჩემი პროექტი ეხებოდა, ისე რომ ვთქვათ, ინტეგრაცია, ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში. იყო მარნეული და მისი მიმდებარე სოფლები. ავაკეთეთ სხვადასხვა შეხვედრები ეთნიკურ უმცირესობებთან, აზერბაიჯანელები, სომხები და თავისთავად ქართველებიც იყვნენ. ვისაუბრეთ ტოლერანტობის შესახებ, ვისაუბრეთ მრავალფეროვნების შესახებ, თუ აი ამ მრავალფეროვნებას რა დადებითი თვისებები მოაქვს და როგორი მნიშვნელოვანია ჩვენს სახელმწიფოსთვის ეს მრავალფეროვნება, ზოგადად ეს ურთიერთ პატივისცემა და აუხსენით ის, რომ ერთად შეკრული ანუ ეს ეთიკურ უმცირესობებთან და ქართველებთან შეკრული საზოგადოება უფრო მეტს მისცემს ჩვენ სახელმწიფოს. მაინც და მაინც არ ჰქონდათ ისეთი, ესე რა ვთქვათ, ეს ცოდნა, თუნდაც ამ ტოლერანტობის საკითხების შესახებ იმდენად დიდი ინფორმაცია არ ჰქონდათ. ჩვენ შემთხვევაში ასაკობრივი ჯგუფი იყო ძირითადად სკოლის მოსწავლეები, ასაკობრივი ზღვარი იყო 18-14 წლების შორის ძირითადად. რაც შეეხება ამ ესე რა ვთქვათ შეზღუდვებს, იცით როგორი მომენტები იყო, მაგალითად ზოგს რო დაურეკეთ აი მონაწილეს, მაინც დიდად ესე რა ვთქვათ ინტერესი არ გამოხატეს, ჩათვალეს რომ თავს დისკომფორტში იგრძნობდნენ, რომ ნაცნობები არ ყავდათ, ახალი გარემოს გაცნობა იმდენად არ უნდოდათ, აი ეს მათთვის ცოტა უცხო იყო. თუმცა მაგალითად ხდება ხოლმე ქვემო ქალაქშიო აი რაღაც პროექტში მაგალითად ერთი ადამიანი არ იღებს მონაწილეობას, თან უნდა ახლდეს ვიღაც მეგობარი, რომ თავი მარტო არ იგრძნოს. უფრო ქალებს ეხება ეს, ანუ ეს მდედრობით სქესს უფრო ეხება ვიდრე მამრობით. თუმცა მამრობით სქესშიც არის ხოლმე ასეთი ტენდენცია, უფრო იშვიათად. როდესაც მოვიდნენ ეს მონაწილეები, რა თქმა უნდა ერთმანეთს არ იცნობდნენ. უმრავლესობა ერთმანეთს მაინც არ იცნობდა და რაღაცნაირად ერთმანეთს შორის იმდენად ცვილი ურთიერთობა არ იყო. და როდესაც უკვე ესენი ესე პროექტის დასასრულს რომ მიუახლოვდით, უკვე შევამჩნიეთ, რომ მათ უკვე დაშორება არ სურთ. ეხლა სვაკვირდებით, ჩვენ პირადადაც მაგასთან კონტაქტები გვაქვს და მათ თავიანთ შორისაც აქვთ კონტაქტები, თუნდაც ქართველებს, სომხებს, აზერბაიჯანს ერთმანეთთან აქვთ კონტაქტები და ძალიან ესე რა ვთქვათ, კარგად მეგობრობენ კიდევაც. ში ვარ ჯერჯერობით ალუმნი, ხან კურს დამთავრებული და მომავალში ახლა ვაპირებ მენტორობასაც. გეგმებში მაქვს და რამდენად გამოხორცელებ უკვე მეორე თემა.
ჩვენ უსმენთ დაურ ისმაილოს, მრავალფეროვნების სკოლის კურს დამთავრებულს მარნეულიდან, რომელიც კონკრეტული პროექტების სიკეთის გარდა ლაპარაკობდა კონტაქტების დამყარებაზე მისი პროექტის მონაწილეებს შორის. მინდა კითხოთ, რამდენად ეხმარება თქვათ ეს კონტაქტები შემდეგ უკვე საერთო პრობლემების დაძლევაში ამ მონაწილეებს, თუ არის ასეთი პრაქტიკა გამოკვეთილი ან და თუ იმედი გაქვთ რომ ეს შეიძლება სამომავლოდ ასე მოხდეს და აი დაურიც თქვა სხვა თქვენი კურს დამთავრებულების მსგავსად მოწადინებულია რომ გააგრძელოს თანამშრომლობა თქვენთან. მე კარიერულ ტიპეზე უნდა კითხოთ აუცილებლად, ერთგვარად კარიერულ ტიპეზე, როგორ შეუძლიათ რა ფორმით გააგრძელონ თქვა თქვენთან ურთიერთობა, მაგრამ დავიწყოთ ჯერ აი ამ კონტაქტებით, შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე კარიერულ ტიპეზე.
ასე თქვა მონაწილე როცა ხვდება ჩვენს პროგრამაში, უკვე ნახულობს თავის თანამოაზრეს, ან რომელთან არამარტო ინდივიდუალურად შეუძლია ინიციატივის გა ხორცელება, არამედ შეიძლება ასევე ჯგუფურად. და პირველად კონტაქტებს ამ დროს ამყარებენ, შეიძლება ქონდეთ საერთო იდეა, რომლის გარშემო წაკეთებენ ინიციატივას პროექტს და შემდეგ მენეჯმენტის სემინარზე უფრო და უფრო ვუღრმავდებით ამას და უფრო შემდეგ დაბრუნდებიან თავის რაიონში ან რეგიონში, როგორ დაამყარონ ეს კომუნიკაცია, შემდეგ როგორ გამოიყენონ ეს კომუნიკაცია. ანუ მენეჯმენტის სემინარზე გვაქვს ხოლმე აქცენტირებული.
მე უბრალოდ გულისხმობდი უკვე კურს დამთავრებულები, როდესაც დაბრუნდებიან თავიანთ რეგიონებში და იქ ახორციელებენ პროექტებს. აი იქ მონაწილე, იმ პროექტებში მონაწილეთა შორის კონტაქტებს გულისხმობ. რამდენად შეიძლება წაადგეს იმ რეგიონის თქვა საერთო პრობლემების მოგვარებას და ასე შემდეგ.
ამ შემთხვევაში იგივე ის ახალგაზრდებიც უკვე უფრო ინტერესდებიან სამოქალაქო განათლებით და საკითხების ჩართულობით. ამ ასე თქვა ამ პროექტში უკვე არამარტო ისინი არიან ჩართულები, მათი მშობლები, ანუ არამიზნობრივი ხალხი, პირდაპირ სამიზნე ჯგუფი.
იქ უკვე აღარ არის ასაკობრივი შეხება,
არა? დიახ, უკვე აღარ არის, ანუ შეუძლიათ იგივე ძალიან თავისუფლები არიან ასე პროექტის თემების არჩევაში და იგივე თავიანთი სამიზნე ჯგუფის არჩევაში, იქ არ არის საუცხოო იყოს 18-24 წლამდე, რამაც სადაც პირდაპირ კავშირია იმ პრობლემის გადალახვასთან. შეიძლება ეხებოდეს და უფრო ერთ-ერთი პროექტი ქონდა სკოლამდელ ახსასდელ ბავშვებთან პროგრამა შეიქმნა დეუნთა დასახლებაში წერავანში, რომელიც საკმაოდ აქტუალური პრობლემა იქ არ არსებობს, ანუ არ არის ადგილების საკმარისი საბავშვო ბაღებში და ჩვენმა მონაწილეობა შექმნათ. ანუ ეს ბრუნავს ხოლმე, ანუ არ არის მარტო ის მონაწილე ჩვენი პირდაპირ კავშირში, არამედ მოაქვთ მისი, ასე ვთქვათ, მისი რგული ყოფის საზოგადოება. რაც მთავარია, ეს არ არის ერთჯერადი ჩართულობა ჩვენს პროგრამაში, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა შემდეგ გზები, როგორ აგრძელებენ ჩვენთან ურთიერთობას. შემდეგ ხდებიან და უშუალოდ შეუძლია კურსდამთავრებულს გახდეს მენტორი. მეტი გამოცდილება გახდეს მენტორი, ეხლა უფრო გამოცდილი ადამიანი ეხმარება ნაკლებად გამოცდილ ადამიანს. და უშუალოდ ეს პროექტის განხორციელების
პერიოდში,
რაც დაურსუნდა და ასევე მილენასაც უნდა ძალიან ბევრ ჩვენ კურსდამთავრებულს აქვს სურვილი, ანუ დამატებით კომპეტენციას და კვალიფიკაციას იღებს. ჩვენ მოგდამატებით ტრენინგები. მათი კონკურსია
გამოცხადებული? საუკეთესო გავა ამ
პოზიციაზე, ხო? ვისაც იგივე კრიტერიუმი გაქვს, ვისაც აქვს ეს სურვილი და мотиваცია და შესაბამისად კომპეტენციებიც, რომ გააგრძელოს ჩვენთან დარჩენ და რაც თავი ჩვენ არ გვიდა რომ მარტო ჩვენ პროგრამასთან იყოს ეს სიახლე, არამედ ვუწყობთ ხელს განსაკუთრებით ამას ვაკეთებთ ბოლო სემინარზე აქცენტირებულად, რომ ეს აქტიურობა გაგრძელდეს, იგივე დაბრუნდება შემდეგ და თავის პროფესიაში გამოიყენოს, თავის მომავალ, ანუ ხო მომავალში გამოიყენოს ეს ძალიან აქტიურად და არ არის საუბარი ჩვენ პროგრამასთან
დარჩენ. მესმის, კარიერულ კიბეზე საუბარს გავაგრძელებთ, უბრალოდ მანამდე მინდა რომ მოусმინოთ თქვენს ერთ-ერთ ელჩს. ესეც ერთ-ერთი პოზიცია ელჩ სიღნაღის რაიონში, კახეთში სიღნაღის რაიონში და ის გახლავთ ნინო ბუწაშვილი, ამრავალფეროვნების სკოლის ელჩია სიღნაღში, როგორც თქვით, და რა ევალებათ ელჩებს? ახლა ნინო ნაწილობრივ თავის, ვთქვათ, ჩანაწერში მოგვითხრობს ამის თაობაზე, ტელეფონით შედგა ასევე ჩვენი კონტაქტი, გოჩა თხოვ ჩართო ჩანაწერი.
ერთი წლის წინ ჩაულებრივ აპლიკაცია შევავსე და აპლიკაციით მოხდი, იმიტომ რომ ზოგადად მრავალი პრობლემა იგივე ჩვენ რაიონში სიღნაღში და განსაკუთრებით ჩვენ სოფელში ბოდბიჯან ვარ და სულ მინდა და რაღაც ისეთი მესწავლა, რითაც შეუძლებდიო რაღაც შემდგომ მცირე გააკეთო თქვათ პროექტი, მაგრამ რაღაც ცვლილება შეიტანო საზოგადოებაში და პროექტმა მასწავლა ის, რომ რაღაც პრობლემას რო ხედავ, როგორ შეიძლება რომ დაგეგმო რაღაც აქტივობა, რომელსაც შეიძლება დიდი მატერიალური რესურსი არ დაჭირდეს და როგორ შეიძლება ამით რაღაცები შევცვალო. ჩვენ 4-ნი ვიყავით ჯგუფში, 4-მა გავაკეთეთ ერთად პროექტი და ეს პროექტი გულისხმობდა იმას, რომ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის დავამზადოთ სათამაშოები ჩვენი ძალებით. ჩვენ თავდაპირველად შევასრულეთ მოხალისეები, შემდეგ ამ მოხალისეებს ჩაუტარეთ მოწვეულმა ფსიქოლოგმა, უბრალოდ ჩაუტარა პატარა სემინარი ზოგადად აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებზე, მათ საჭიროებებზე. შემდეგ პირველმა ბიჭი საქართველოში წავედით, წავიდეთ ეს მასალები და მოხალისეებთან ერთად იქ დაგვეხმარა პირველმა საქართველოს მენეჯერი და ჰქონდა წიგნი სახელმძღვანელოს ჰქონდა, რომელსაც შეხემძღვანელებს და ეს სათამაშოები ერთად აუწყეთ ამ ბავშვებს, რომელსაც რაღაც მინიმალური თანხები დაჭირდა და თვითონ პროექტმა დაგვიფინანსა ეს. შემდეგ პირველი ნაბიჯი საქართველოს ესეც ფრის ცენტრია თბილისში და ის გადავეცით ამ ბავშვებს, ილიდან საღამომდე იქ არიან და ის ბავშვები ამ ნიჩებს ხმარობენ. მაშინ რაც ამ პროექტს ვაკეთებ, ჯერ ელჩი არ ვიყავით, გავხდი მრავალფეროვნების სკოლის პროექტის დასრულების შემდეგ. ერთი წელი გრძელდება ეს ელჩობა, ჯერ ახალი დაწყებულია მარტში. ელჩობა გულისხმობს იმას, რომ მეწარე ჩემ რეგიონში და როგორც სხვა თავ გავაკეთე ეს პროექტი, შემიძლია მსგავსი პროექტი, უფრო სწორად თემატიკა შეზღუდული არ ვარ, შემიძლია გავაკეთო. მინიმუმ ორი პროექტი უნდა განვახორციელო, ერთი მარტიდან სექტემბრის შეფხვით და მეორე შემოდგომის პერიოდში. და ამის მიზანი არის ის, რომ თვითონ სოფლის მოსახლეობა გააქტიურდეს, მეტი დაიგოს მრავალფეროვნების სკოლაზეც, რა თქმა უნდა, და თვითონ მრავალფეროვნების საკითხებზეც. ვერ იდეის დონეზე მაქვს ჩემი პროექტი, რომელიც ერთ შორის განმავლობაში უნდა განვახორციელო და ზუსტად დიდ თაობას ეხება. მე მინდა უფრო ისეთი რაღაც, რომელიც დააკავშირებს დიდი თაობის წარმომადგენელს ახალგაზრდებთან, ანუ მინდა მოხუცებისა და ბავშვების ერთმანეთთან დაკავშირება. რაღაც იდეები მაქვს ამას, როგორ გადავწყვეტ, მაგრამ ჯერ როგორც პროექტი ესეც დაწერილი და ჩამოყალიბებული არ მაქვს. ამ პროექტის თარგლებში არა, მაგრამ ზოგადად როდესაც მაქვს ხოლმე ურთიერთობა უფრო დიდი თაობის წარმომადგენელს, რა თქმა უნდა, უფრო გაცილებით ჭირს, ან ძნელად მოდიან რაღაც ურთიერთობაში, ძნელად შემოდიან ვიდრე ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ალბათ დობაც არის, ნუ რაღაც ფაქტორები მოქმედებს მან და სწორედ ამიტომ მინდა რომ ჩემი პროექტი მაინც იყოს მიმართული, რომ რაღაც მოხდეს კავშირის აღდგენა. მრავალი შესაძლებლობა ამ მრავალფეროვნების სკოლის თაგლებში, შეგვიძლია გავხდეთ მენტორი, რომელიც გულისხმობს სხვათ ძე ალუმნების დახმარებას, შეგვიძლია გავხდეთ ტრენერი, ეს ჩვენს ინტერესებს ია დამოკიდებული და ჩვენს უნარებზე. აუცილებლად გავრცელებ უბრალოდ რამე მართულებით, ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ არასდროს არ შევწყვეტ ურთიერთობას თვითონ ორგანიზაციასთან და პროგრამასთან.
ეს გახლდათ ნინო ბუწაშვილი მრავალფეროვნების სკოლის ელჩი სიღნაღის რაიონში. მოვჩვენ ნახეთ, მოვისმინეთ, რომ ნინო ელჩია, ამაყობს ამ თავისი პოზიციით. ჩვენი სტუმარი თამარ ძაგანია ბარამიძე არის ტრენერი, იქ მენტორობა სურდა ჩვენს კურსდამთავრებულებს, რომელთა მოსაზრებებიც ჩვენ მოვისმინეთ. მაინტერესებს, აი, რის მიხედვით განაწილდა ეს პოზიციები? არსებობს თუ არა თქვა საერთაშორისო სქემა ამასთან დაკავშირებით? და უცხოელი ტრენერებიც ყავთ, როგორც მე ვიცი, მათი თქვა რეკომენდაციების შედეგად არის ასე თუ თქვა პროგრამა სხვაგანაც ფუნქციონირებს ასე საერთაშორისო ასპარეზზე? მარგალიტა,
პროგრამა არის, როგორც გითხარით, ანუ გერმანელი პარტნიორი ორგანიზაცია ყავს, რომელსაც ასევე ყავს, აქვს პარტნიორი პროგრამები. ჩვენც ასევე ვართ გერმანული ორგანიზაციის პარტნიორი პროგრამა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მთელს ევროპაში, ასევე ეგვიპტეში, არსებობს მსგავსი პროგრამები. უბრალოდ არის განსხვავებული სახელწოდება ამ პროგრამებს. სქემა არის უბრალოდ იგივე. სამი სემინარი პლუს პროექტის განხორციელება და განსხვავება არის კიდევ თემატური. ანუ რადგან ყველანი მიბმული ვართ ჩვენი რეგიონის საჭიროებებიდან, ჩვენი ქვეყნის საჭიროებებზე, ამ შესაბამისად სხვა ქვეყნებსაც აქვთ არჩეული თავიანთი თემა. მაგალითად, სომხეთში ჩვენი მსგავსი პროგრამა, სომხეთში მათ თემა არის ეკოლოგია. და ესე დაყოფილი ვარ
თითონ ერჩევენ ქვეყნები.
კი, თითონ ერჩევენ თემებს, ასევე მაგალითად თვითონ პოზიციები, ეს ტრენერი, მენტორი, ეს ყველაფერი არის საერთაშორისო ელჩი არა,
ელჩი დიპლომატიური სამსახური.
მენტორი, ტრენერი, ალუმნი ეს სახელწოდება
ასევე. კურსდამთავრებული.
კურსდამთავრებული. ყველა ეს არის საერთაშორისო სქემის მიხედვით განსაზღვრული პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ჰქვია თეოდორ ჰოისის კოლეგია. საგანმანათლებლო პროგრამა არსებობს, კონცეფცია შექმნილი, ჩამოყალიბებული, რომელსაც ყველა ეს ქვეყნები თანხდებით და მიუყვებით, ასე ვთქვათ. არსებობს კურიკულუმი, საერთაშორისო კურიკულუმი, რომელსაც ასევე მიუყვებით და რომელიც არის აი ზუსტად ელემენტარული უნარების გადაცემაზე, რას ნიშნავს აქტიური მოქალაქეობა, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ვიყოთ აქტიური მოქალაქეები და ასე შემდეგ. რა უნარებს უნდა ფლობდეს, რა კომპეტენციებს უნდა ფლობდეს ტრენერი, ვაკ საერთაშორისო სტანდარტები ასევე, რომელსაც ჩვენ მიუყვებით. აი ამ ფარგლებში, ანუ ეს ყველაფერი ვთქვათ საერთაშორისო და არის გადაწყვეტილი, რაც შეეხება თვითონ ელჩობას, ეს არის ჩვენი მრავალფეროვნების სკოლის დამატებითი ინიციატივა, რომელიც გადაწყვეტეთ, რომ შეგვექმნა იქიდან გამომდინარე, იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ალუმნები, ანუ კურსდამთავრებულები, ხშირად მოდიონენ კითხვით, რომ აი რას ვაკეთებთ, რა შეიძლება შემდეგ პროგრამის ფარგლებში ვაკეთოთ, რაიმე ინიციატივა ხომ არ გაქვს თქვენ და ასე შემდეგ. ანუ
ფაქტია, რომ ყველას უნდა გააგრძელოს.
კი, ნამდვილად. და ის მომენტი, რომ უკვე გადავეცით, თქვათ, ეს კომპეტენცია, რომ თვითონ უნდა იყვნენ აქტიურები, მიუხედავად ამისა, ხშირად მოდიოდა აქეთამ უკუ კავშირი პირიქით, რომ ჩვენგან ელიან რაღაცას. ეს იყო დამატებითი ინიციატივა, რაც შეგვეძლო, რომ გაგვეკეთებინა, გადავწყვეტეთ, რომ მოდი ავიღოთ ესეთი პროგრამა, რომელიც არ იქნება მარტო მიმული იმაზე, რომ ჩვენგან მიდის ინიციატივა, მაგრამ ამავე დროს თვითონაც იჩვენენ ინიციატივას. ანუ თვითონ ეს ელჩობის პროგრამა რას გულისხმობს? გარდა იმისა, რომ ინფორმაციას არცებენ მრავალფეროვნების სკოლის შესახებ, ანუ ეძებენ პოტენციურ კანდიდატებს თავიანთ რეგიონებში, ასევე როგორც ნინომაც ახსენა, თვითონ ახორციელებენ თავიანთ ინიციატივებს, თავიანთ პროექტებს რეგიონებში. ანუ არიან აქტიურები თვითონ მრავალფეროვნების სკოლის ფარგლებში.
მინიმუმ ორი პროექტიო.
მინიმუმ ორი პროექტი. აი ეს რო არიან მრავალფეროვნების სკოლის პროგრამებში და ამას გარდა თვითონვე აკეთებენ სხვა პროექტებს და თვითონვე შემთხვევაში მოიძიებენ თანხებს, რესურსებს და ასე შემდეგ, ადგილობრივად კოორდინაციას აკეთებენ და
გასაგებია. უცხოელ ტრენერზე კითხეთ, ყოველ წელს ჩამოდის ის, თუ როგორ არის მისი, თქვა, ჩამოსვლის ინტენსივობა, მისი კურსის ინტენსივობა?
ჩვენ გვაქვს ასევე ძალიან საინტერესო სქემა, ჩვენი სამუშაო სქემა, ასე ვთქვა. გვართ საქართველოში სამი კოორდინატორი, რომელს და პროგრამას, ანუ ამ პროგრამას ყავს სამი კოორდინატორი, რომელსაც ყავს თავისი ხარისხის მენეჯერი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს ლიტვაში. და ეს შორიდან ვიღებთ, ასე ვთქვათ, კავშირს და კონსულტაციას, როგორ მიდის პროგრამა, როგორ ვითარდება პროგრამა სამომავლოდ. გარდა ამისა გვაქვს კიდევ, ყავს ასევე შემფასებელი პროგრამის ევალუატორი, რომელიც ასევე არის დისტანციური და რომელიც აფასებს პროგრამის გავლენას. ყოველ წელს ჩვენ დებთ შედეგებს, რამდენად მივაღწიეთ დასახულ მიზანს, ანუ პროგრამა რამდენად აღწევს თავის მიზანს. ყოველ წელს
გვაქვს ხოლმე
შედეგი, მონიტორინგი, კი, ნამდვილად. და ასევე ეს საერთაშორისო და საერთაშორისო გამოცდილებიდან ასეც ვიღებთ, არის ტრენერი, როგორც თქვენ თვითონ თქვით, თითოეულ სემინარზე მინიმუმ ერთი ადამიანი არის საერთაშორისო საერთაშორისო, ყავს საერთაშორისო ტრენერი, ყავს სამი ადგილობრივი ტრენერი, ქართული ტრენერი და ერთი ახალი ტრენერი. ანუ გულისხმობს იმას, რომ ალუმნი, ანუ კურსდამთავრებული ყოველ წელს როგორც თქვით ხდება
ორიანის ერთი
მათგანი ამ შემთხვევაში თაკო არ არის, აღარ არის ახალი, დაძველდა. თაკო არის ტრენერი, ასე უწოდებთ.
მეც თავის დროს ავიტანე ახალიილე 2009 აი პირველ წელს უცხო შეიქმნა საქართველოში მაგთაობიდან ვარ ასე ვთქვათ. შემდეგ გავხდი მენტორი, შემდეგ გავხდი ტრენერი და გავიარე საერთაშორისო თეოდორ ჰოის კოლეგის საერთაშორისო ტრენინგი, რის შემდეგაც ანდა მაქვს სერტიფიკატი და ასე ვთქვათ სხვა ტრენერებსაც აქვს ასე საერთაშორისო გამოცდილება.
ხართ კურს დამთავრებულები ორივე, ხო, სხვადასხვა დროს ცხადია. 2011 წლიდან არსებობს საერთოდ ეს პროგრამა, როგორც ჩვენ თქვით, ოღონდ სახე იცვალა და 2013 წლიდან უკვე არსებობს ამ სახით, როგორიც ის დღეს ჩვენ გვაქვს. თამარ, მინდა გთხოვო, გაიხსენო თავიდან, აი, როდესაც სწავლობდი ამ მრავალფეროვნების სკოლის სივრცეში, მართალია მაშინ არ ერქვა მრავალფეროვნების სკოლა, მაგრამ პრინციპი იგივე იყო, სქემა იგივე იყო, სტრუქტურა იგივე იყო და მონდომებაც იგივე იყო.
დიახ, მაშინ პროგრამას ერქვა Getting Involved, ჩაერთე და როგორც მარგო მაღნიშნა იყო, უფრო საერთაშორისო ქვეყნებიდან იყო მონაწილეები.
რა მიგიყვანა ეს, მაინტერესებს, მოტივაცია სადაც გამონახე?
ჩემთვის ეს პროგრამა არის პროგრამის გიხსნის შემოქმედებით არეალს, ანუ რაღაცა ისეთ შენში დამალულ ან ჯერ გამოუყენებელ უნარებს წარმოაჩენს. ეს იყო ჩემთვის, რომ მე პროფესიით ვარ ხელოვნებაც ოდნე და მაშინ სხვა სფეროში მუშავ და სულეთ შემთხვევით ჩემმა მეგობარმა გამომიგზავნა ესე, როგორც ალბათ ბევრს გაუგზავნეს ახლა ეს ჩვენი აპლიკაცია. შევასწრე რომ მოვხდი სულ სხვა სამყაროში და პრინციპში მე შემიძლია ძალიან ისე თუ არ ხარ ამბიციურად იმ გზას დავდგი, სადაც უკვე დაიწყო ჩემი განვითარება, როგორც მამინდა და იმ კუთხით განვახორცელე პროექტი, ეს ხო კულტურული პროექტი სომეხ და ქართულ ახალგაზრდა არტისტებს შორის. იმიტომ რომ ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ეს ბევრი სტერეოტიპი არსებობს და ეს ხო კულტურათა დაახლოება და პროექტი მოიცავდა იმას, რომ სომხი არტისტები ყვნენ ჩამოსული საქართველოში, შემდეგ ჩვენ წავედით სომხეთში, მოვიარეთ, ნახეთ კულტურული ძეგლები, ქონდა სემინარები ხელოვნების შესახებ და შემდეგ იყო გამოფენა გიუმრიში, ქალაქ გიუმრიში და თბილისში, როგორ ჩვენ ეს შთაბეჭდილება გამოვსახეთ. ანუ ეს ყოველ სულ ის რომ უნდა გაიცნო ჯერ ადამიანს, შემდეგ უნდა შეიქმნა ზუსტად ეს რაღაცა თუ შესაძლებელი ან თუ არ არის ან რაღაცა. ამ იმდენის მოცემა მე დავშოთ მე იგივე დავიწყე ჩემი მოღვაწეობა ამ კუთხით და დღესაც როგორც ანუ ვცდილობ რომ ამ კუთხით ასე ამასთან ერთად ვიმოხვეწაო.
ძალიან ბევრი მოგცა მოკრეთ.
კი და დაც მთავარია სულ იმას მასავს რომ ყოველთვის მაქვს რაღაცაზე შევლა თქვა რომ რეაქცია, ანუ ის რომ დავუშვათ არ არის უცბრო ამ პროგრამასთან ვიყო, მაგრამ სადაც რომ წავალ ყოველთვის ეს აქტიურობა რომ დავუშვათ ვაკეთო რაღაც სოციალურ სფეროში ეს სულთან დამდევს ასე თქვა.
მაგალითად 2 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და მინდა გთხოვო რომ გარკვეული რეკომენდაციები გაუზიარო მათ, ვისაც ჯერ თქვენამდე არ მოუღწევია. რა განსაზღვრავს მოტივაციას და როგორ უნდა დავამარცხოთ სიზარმაც? როგორ უნდა შევცვალოთ ჩვენი გარემო უკეთესობისკენ? არის რაღაც კონკრეტული რეცეპტი ამისათვის?
რთული სათქმელია, იმიტომ რომ მე მგონი რომ შინაგანად უნდა მოდიოდეს ეს სურვილი.
მაგრამ გაღვიძება შეიძლება.
კი, შეიძლება, იმიტომ რომ ხშირად მოდის ხოლმე ეს მომენტიც, რომ თვითდაჭერება არ აქვს, ძალიან ხშირად მონაწილებს, აი მაღალმთიან რეგიონებში რომ დავდივართ ხოლმე ან რეგიონებში სადაც შეება იგვენის თვალსაზრისით არ გრძნობდეს თავს. მე ხოთ იმის რომ საუბრობს ქართულად მშვენივრად, არ გრძნობს თავდაჭერებულად თავს და არ უნდა ამ ახალ გარემოში მოხვედრა, ეშინი ამ ახალი გარემოსი. აი ეს ადამიანები არის ამ მნიშვნელოვანი ჩემი ეს, იმიტომ რომ აი აქ ყველაზე მეტად მარტივია მათი წამოყვანა და სამუშაო არის ასევე მასთან და ვცდილობთ რომ ეს გავუღვიოთ რაც შეიძლება და ასეთ ადამიანებს მინდა რომ ისე ვთქვათ მივაზრდნენ ხმა რომ რეალურად ნამდვილად ყველაზე კომფორტული და ყველაზე არაფორმალური რაღაც ოჯახური გარემო იქნება ამ ტრენინგებზე, სადაც ადამიანები ძალიან უმეგობრდებიან და იქნება ეს სივრცე, სადაც შეუძლიათ რომ თავისუფლად მოვიდნენ და ეს მრავალფეროვნება შექმნა ჩვენთან ერთად. დრო ყველანაირი შეხედულების, მსოფლმხედველობის, მოსაზრების, წარმომავლობის და ასე შემდეგ ადამიანებს ვიღებთ პროგრამაში და ზუსტად აი აქ არის მათი ადგილი, სადაც პირიქით, ანუ ყველანაირად ვუწყობთ ხალხს, ხო, წარმოაჩინონ თავიანთი პოტენციალი.
უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ეთერში იყო პროგრამა გენდერული ამბები, აქტიური მოქალაქე, აქტიური ქალი, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირობითი სახელწოდება და ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარგალიტა ჯაფარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ირის ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი და მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი და თამარ ძაგანია ბარამიძე, ირის ჯგუფის პროგრამების მენეჯერი, მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი და ტრენერი. მე ლელა კუნჭულია ვარ დღევანდელ გადაცემას. მე უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის, ჩანაწერის, ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნება დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტ არეაზე. დიდი მადლობა.
მადლობა.